Hvað varst þú gamall þegar að þú lærðir bókband?
Þegar að hvað?
Þú fórst að lærðir bókband.
Ég byrjaði þetta að nafninu til hlöglega eftir tvítur aldur. Þá ég vinnumæður að dunda við þetta. En ég náttúrulega fekk öngva tilsagt ég. Ég náði hérna, ég víst að segja þér í gærsóði, að eigi bróði minn, hann lét mig hafa útrátt þarna eða sérprentun úr iðnaðabók eftir Róm. Eða Róm, ég held að segja. Það var iðnaðabók, hún smíðar og alla handana. Og lánaði mér hana fyrst en svo lendi hún um horfinn. Ég lagði hann að láta hann hafa nættu, náttúrulega. Þá lendi hún í brunum á mælifellum ári. Og hann hefði talað hann.
Já.
Hann láttu heima þá á mælifell eitt eða tvö ár. En svo fekk ég í gegnum hann útvegaði mér útdrátt sem hann byrði prentaður sérstaklega bókband og fleira þvílíkt og búa til svona pappa eitt og annað töskur og svona. Og af því lærði ég hún með handtökni, ég hef aldrei lært og annars slíklega. Það var svo marga myndir í þeim. Hann er búið að gefa út bók núna fyrir ekki mjög löngu, Guðmundur Frímann. En hún er nú góð náttúrulega það sem hann nær, þetta er nú lífsengur maður og var lengi hérna við. Við erum bóð og við hérna prentsmiðin á hans Oddsveitins og þeirra og Sigurðar á Akureyri.
Þú hefur sem sagt, ert búinn að binda í 70 ár eitthvað.
Já, þetta var nú ekki meina nafnið. Það er mest núna, lang mest núna svona í 20 og 25 ár.
Já, og hefur bundið þá 600 bindið á ári?
Nei, já, þau ár.
Þessi 20 ár meina ég?
Já, ég býst nú við því kannski. Þetta var sára lítið, ég ánúið þetta allt, ég aldrei gefið mér tíma til þess að
þú?
Ég áða allt skrifað.
Þú hefur skráð allt sem þú hefur bundið?
Allt saman, já. Það er nú hérst þannig ómögulegt núna en ég var svo minnislaus en það gerir það náttúrulega enginn, það er ómögulegt að muna það ef maður hefur þetta allt að gera.
Þú hefur kennt bókband líka?
Allt.
Hefur ekki kennt bókband líka?
Hef ég ekki hvað?
Þú er kennt að binda bækur.
Kann ég?
Þú hefur kennt unglingum að binda bækur.
Nei, ég hef nú ekki engin kennt. Já, ég get ekki talið það. Ég var opalítið að segja en til svo örstustan tíma en ég gat út svo með bókinni eftir Guðmund Frímann sem er til að kenna strákum tveimur frændum mínu sér í Hafnarfirði.
En hvað ertu búinn að vera lengi safnvörður við Glaumbæ?
Ég var 10 bara ár.
Frá því að þeir opnuðu 50 og hvað? Hvaða ár opnuðu þeir í Glaumbæ?
Það var árum frá, ég held að hafi verið frá 52 til 62, það var árum betti í ár. Held að sjáraunlega það var bara hann hérna að Ingvar, 2 árum fyrstu. Það var nú minna heldur, það var nú verið heldur að enda bæta.
Já.
Þegar Ingvar var nú lítið fyrstu, það er alltaf mikilvægt aðsóknum höfust. Það komst upp í 5.000 smá hækkaði hérna yfir árum sem ég var. Svo var það komið í fyrra upp í 8.000.
Aðsóknin að safninu sem sagt.
Ja.
Það er aðsóknin að safninu.
Já, feiki aðsókn. Og þegar það er sagt mér, eða kona sem hefur það nú mest á hendi í Hátúni, hún sagði mér að væri, ég var náttúrulega að spyrna sérfæk við eftir því, hún sagði að það væri mest megnis útlendingar viðbóðinni að það sem að hækka. Og mér þóttu nú nóg og meðan ég var seinustu árin að þá var það alveg, já það máttu heita flestu löndum heims bara. Hann kom til einu sinni frá Ástralíu og það var ekki nema eitthvað tveir menn og svo frá Afríku einu sinni. Ekki var það nú blökkur maður samt. En það var annar þessi minni mig frá Ástralíu og hann byrja að læra í ég mann ekki eða frá Afríku. Að hann hafði verið að læra veturinn skal ég segja eitthvað á menntaskólanum í Reykjavík heldur menntaskólanum eða háskólanum og ég að tala við það ég veit ekki, hann var frá Afríku svo
já. Þú hefur verið vinnumaður síðan þú hættir búskap á hryggjum.
Já, ekki núna seinust árin. Ég er ónýttur til alls kvöldur að vildu mig fyrir vinnumaður. Þeim er helst til að tala þá. Já, ég var nú lengi vinnumaður. Og ég var nú aldrei vinnumaður hérna hjá það, menn ég átti daldið að skepnum og var í hafið þær og vann í félagi svona þessu. Ég svo ég núna marg á sem ég hef ég bara verið konsenslöð sem að.
Já, það er nefnilega þetta. Jæja, eigum við ekki að ljúka þessu.
Já.
Ég þakka þér kærlega fyrir.
Já, það er ekki að þakka húra fyrir gefa þetta. Ég er haldin mærð en ég hef viljandi ekki login eina af þeim, ekki viljandi en það getur náttúrulega verið náttúrulega eitthvað